Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Наставница задала нам намалявать хатнюю кветку у вазоне. «А кактус – кветка?» – спытал я. «Безумовно», – отказала яна. Я узрадаваўся. «Наш кактус падобны на зелёны агурок, які ўваткнулі ў зямлю. Яго лёгка намаляваць. Рэбры з калючкамі, раз-раз алоўкам і гатова». Калі маляваў, укалаў аб кактус палец. «О, злюка!» – схапіўся я за палец. «Не чапай мяне, зелёны вожык!» І тут я ўспомніў дражнілку. «Ты чаго, калючы вожык?» – а вожык адказвае. «А хіба без голак можна?» – і растлумачвае. «Тут са мной жывуць суседзі – Дзімка, лісы і мядзведзі». Дзяўчаткі з нашай вуліцы любяць паўтараць гэтую дражнілку мне. «Гэта ж я, Дзімка!» Но мне робится весело. Подобается, что вожик вспоминает меня сярод таких страшных и хитрых зверов. Девчатки сябруют со мной. Я завсёды обороняю от их задир. Нехай кто-нибудь зачепить якую девчинку. Я хапаю того за руку и кажу: «А ну, стисни кулак, согни руку у локти мацней». Той згинает, я мацаю яку руку и пытаюся: «Гэта что у тебе? Мышцы? А ты на кого кидаешься? Ты меня не зачапі». «І зачаплю», яшчэ падзімаецца задзіра, стараючыся непрыкметна адступіць. «Ну, бывае, што і мне дастанецца, але гэта і рэдка здараецца, калі на чужой вуліцы я адзін супраць некалькіх трапляю». Здаецца, кактус на маім малюнку атрымліваецца зусім падобны на наш. Засталося толькі рэбры дадаць, ды на рэбрах калючак-зорачак наставіць. Бачте, павучынка пад калючкамі знайшоў сховішча зелёны і не заўважыш адразу. Маскіровачка, а вось тут і моль на цэлы дзень спаць сабраўся. Хітрая, ад мамы схавалася. Ну, кактус, паднімай сваю калючую галаву. Яшчэ тут правісці зелёным алоўкам, а тут чорным. Ну, вось так, мабыць, пазіраеш на мяне і думаеш: «Малюй мяне, малюй, бачыш, я, як і ты, не толькі сябе абараняю. Стаю ў вазоне на акне, граю бакі на сонце і расту паціху. Ты нават паліваць вадою мяне забываеш. Добра, што я родам з мексіканскай пустыні і магу вытрываць любую суш. Чакай. А адкуль я даведаўся, што ён з Мексікі? Здаецца, з мамай у энцыклапедіі чыталі, а кактус нам нехта з гасцей мінулым летам прынёс. На яго рэбрах раслі бародаўкі. Выявілася, што гэта дзеткі, маленькія кактусянятки. Сядзяць па баках, растуць і карэнчыкі ўніз пускаюць. Кактусянят мы з мамай паздымалі. Што знаёмам падарылі, а што тут у кругавую рассадзілі. Цяпер яму весела. Можа і кактусянят дамаляваць? Не, ну ціснавата, не атрымаецца. А што ж гэта за зорачка ля самага краю вазона? Вожык з прасяйное зерне, ледзь бачны, хоць лупу разглядай, вось здорава, кактусяня зялёнае, значыць жывое, і нават карэнчык выпусціла, толькі чамусьці не да зямлі, бок расце. Відаць, мы з мамай яго адарвалі і не ўсе заўважылі, паліла яго сонца. Ніхто не паліваў, мо калі-некалі перападала расінка, і есці не было чаго, а ён цэлы год прастаяў на сваіх голках і жывы. Добра, што настаўніца такое заданне прыдумала. А ну, станавіся ў гэтую ямку, ты яшчэ і выскакваеш. Ой, ўжо колішся. Вось так, карэнчыкам і ўніз зараз, вакол цябе зямлю алоўкам утрамбую, а цяпер палю. Расці, дружа, цябе абавязкова дамалюю, вось тут, збоку, і ўсю тваю сям'ю. А заодно і хітрага павучышку змоллю. Месца малавата, але нічога. Уцеснае, ды і не ў крыўдзе, кажа маці, калі за сталом поўна гасцей. Сёння за свой кактус атрымаў тройку. Іншыя дзеці розныя краскі, лілеі з хартэнзіямі намалявалі, а я, можа, седзячы пад кактусам, з кактусянятамі, за ягоных характар так стараўся. Вельмі ж хацелася характар яго перадаць. А можа, я не здолеў гэта зрабіць? Падумаеш, бяда. Затое маё кактусяня расце.